Libonarcono de mecanismoi ligitei cun specializo de la cerbaj duonsferoj povas helpi la comprenon de multaj perturboj en la cerbo funkciado. Tiu specializo elformiĝis en la daŭro de la evoluo de iuj animaloj, inkluzive de mamuloj. Ĝi aperas ankaŭ ĉe kelkaj birdoj kiel kaktuo, kolombo, kaj krome ĉe iuj vertebruloj kaj nevertebruloj.
Antaŭ kelka tempo, sciencistoj en la periodaĵo Neuron konsideris kiel la cerba duonsfera specializo estas avantaĝa laŭ la evolua vidpunkto. Laŭ Onur Gunturkun el la Universitato en la Germana Bochum, ĝi plenumas tri taskojn. La unua koncernas la sensan percepton. Ju malpli facila tasko, des pli grandan specializon ĝi postulas. Tiel tia tasko estas pli bone solvata dank'al specializa funkciado de cerbosferoj. Kaze de homoj, kutime la dekstra duonsfero rekonas la vizaĝojn, la maldekstra literojn kaj vortojn. La sekva specializo ligiĝas kun mobileco kaj povas koncerni maldekstrulemon. Dank'al cerba specializo eblas akiri pli grandan lertecon. La cerba duonsfera specializo ebligas ankaŭ samtempan plenumadon de diversaj funkcioj. Ekzemple, kokino uzas unu okulon por distingi grajnojn disde ŝtonetoj, per la alia ĝi atentas pri virtuala minaco. Do, kiel dirite, pli bona rekono de mekanismoj ligitaj kun specializo de la cerbaj duonsferoj povas helpi la komprenon de multaj perturboj en la cerbofunkciado. Laŭ la germana sciencisto, principe ne ekzistas la cerboperturbo, kiu ne estus ligita kun la demando de asimetria funkciado de la cerbosferoj.